Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En femtedel af en ungdomsårgang får ikke en uddannelse. Alle er enige om, at det er et uacceptabelt spild. Og noget skal der ske, og nu er der så været nedsat et udvalg af regeringen, som er fremkommet med et katalog med forskellige anbefalinger til, hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse. Men bliver det til noget? Det er noget, man har arbejdet med i 20-30 år, uden rigtig at have haft succes med det. Men altså, nu gør man så et nyt forsøg, og det taler vi om med Politikens uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang lidt senere i den her anden time af Cordua Steno. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Inden jeg præsenterer resten af menuen, så skal jeg lige sige til jer, at I lytter naturligvis er meget velkommen til at skrive til jer med jeres synspunkter og stille spørgsmål til vores gæster og programmet. Og det gør I så, som så vanligt ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms til 42 600 24 7.
Vi skal vidt omkring i Europa i den her time, så vi starter med Holland, der går til valg her den 15. marts, altså i den her måned. Men vi skal også lige nå et smut rundt omkring Tyskland og Østrig, inden at vi skal ud og spise frokost alle sammen. Men vi starter med Holland, fordi altså, når vi snakker hollandsk politik, så er det jo Frihedspartiets leder, Geert Wilders. Altså, han er fuldstændig uden konkurrence, den bedst kendte hollandske politiker, til trods for, at manden aldrig nogensinde har beklædt en ministerpost, eller egentlig faktisk har fået nogen reel indflydelse, i hvert fald.
Nu talte vi jo meget om skæg i første time, det her med Wilders, det er jo sådan hans hårpragt.
Ja, neglerhåret.
Det der særlige farve, den har. Sådan.
Men altså, der findes faktisk en hel del politikere i Holland, som vi ikke kender så godt, men som har faktisk en ret stor indflydelse på, hvordan det foregår, og hvordan man regerer Holland. Og dem skal vi så snakke lidt ud om nu. Men altså, Geert Wilders, vi tager det lige for en sikkerheds skyld. Han står for en massiv modstand mod EU, og er meget, meget, meget indvandrerkritisk og islamkritisk. Og det er jo en vind, der blæser ret mange steder i Europa. Og nu skal vi så lige finde ud af, hvordan situationen egentlig er her, altså godt 14 dage før valget. Og derfor så kan vi byde velkommen til dig, Christian Forlager. Du er kant mag og har boet i Holland i en årrække, og følger nederlandsk politik ret tæt. Altså, vi må jo heller lige starte med, altså, hvad i hvilken retning peger pilen? Skal vi, hele Europa kigger derhen nu for at sige, vil de tendenser, som vi ser andre steder i verden, blive bekræftet i Holland, og vil det være så voldsomt, at man kunne risikere et totalt kursskifte i Holland?
Ja og nej, tror jeg. Ja, vi får bekræftet de tendenser, vi ser i resten af Europa. Men de tendenser stikker også meget dybere end blot i modstanden mod EU, indvandring og islam. Vi ser nogle tendenser i mange europæiske lande, hvor socialdemokraterne og regeringspartier går tilbage. Og det ser vi også i Holland. Vil vi se et totalt kursskifte? Det er svært at se for sig, fordi Geert Wilders, han står jo ikke til at få et flertal. Han står til markant fremgang, og det er der også andre partier, der gør. Det, der går igen fra andre europæiske lande, det er, at de regeringsbærende partier, de traditionelle regeringsbærende partier, de går kraftigt tilbage.
Jamen, vil det så kunne, altså, beklæder Geert Wilders i Holland sådan en position, der minder om Sverigedemokraterne på den måde, at lige meget hvor stor han er, så vil de andre ikke røre ham?
Ja, Mark Rutte har lige været ude at sige.
Og hvem er Mark Rutte?
Mark Rutte, han er statsminister i Holland, og han leder FFD, som er et liberalt konservativt parti, der kunne minde om Venstre. Og de har i mange år også siddet i regeringen med CDA, som er et kristeligt konservativt parti, kunne minde lidt om CDU i Tyskland, altså Angela Merkels parti. Og de to partier er gået meget tilbage over det seneste år. Nu går CDA lidt frem, fordi de ikke har siddet i regeringen her de sidste par år, hvor FFD har siddet i regeringen sammen med PFDR, altså det, der svarer til vores socialdemokrati.
Så det er altså Socialdemokratiet og Venstre, der har været regeringen sammen i Holland?
En samlingsregering, ja, efter valget i 2012. Et valg, der blev udløst af, at den regering, der bestod af FFD og CDA, skulle gennemføre en række besparelser for at leve op til EU's krav om, at man højst må have et underskud på 3%. Og der lå de i lange forhandlinger med Geert Wilders parti om de stramninger, hvor han til sidst valgte at trække stikket og melde sig helt ud. Han havde i 2 år fra 2010 til 2012 været støtteparti for den regering, men han ville ikke gennemføre de stramninger af økonomien og de besparelser, som de foreslog for at leve op til kravene.
Så det vil sige, han ville ikke spille den rolle, som Dansk Folkeparti måske har spillet i forhold til det du selv taler om, det er sådan et slags VKU-flertal i Holland.
Ja, det var det, der faktisk var. Man snakkede i Holland om het danske model, altså at man havde en dansk model, hvor man havde en VK-regering, ikke, med Dansk Folkeparti som støtteparti. Det samme havde man i Holland, og man kiggede meget til Danmark for at se, hvordan det fungerede. Geert Wilders har jo også besøgt Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard mange gange for at finde inspiration og har haft samme udvikling i sin politik. Han har en baggrund fra FFD, som han brød ud fra, som er det her venstre parti, altså et liberalt parti, præcis som Pia Kjærsgaard brød ud af Fremskridtspartiet. Og han er så islamkritisk, ligesom Pia Kjærsgaard, og har bevæget sig mere og mere hen imod at være et socialkonservativt parti. Han går ind for velfærdsstaten, og han ønsker en række forbedringer af den.
Det der, man må sige, hvad er så dagsordenen? Fordi det plejer det jo at være. Ja. Når det er det her, så er det altså de her partier, når det drejer sig om indvandring, immigration, EU, så blæser vinden i den her retning. Men hvis de så alligevel ikke kan få... Altså, hvad handler det om for hollænderne? Hvad er det, de synes, hvad handler det her valg om?
Altså, Mark Rutte, han sagde i går, var det vist, at valget handler om at forhindre, at Geert Wilders parti bliver det største parti. Det sagde han, det var det, valget handlede om.
Og resten, det skal vi nok finde ud af.
Så for ham er alt andet ligegyldigt.
Hvordan går det med det?
Det går ikke så godt, fordi det står jo til at blive det største parti.
nu så jeg faktisk en måling i går, som nogen... der var en enkelt måling, der faktisk viste, at det her liberale parti er lige en knipspids større end Frihedspartiet.
Ja, de ligger meget lige, men altså, gennemsnittet af målingerne viser, at PFF, altså Geert Wilders parti, står til at blive det største. Og der har ikke været nogen tendenser i forhold til debatterne endnu. De har ikke rigtig rykket noget. Og hverken Mark Rutte eller Geert Wilders har stillet op til debatterne. Så det vil sige, man har jo også en mærkelig valgkamp, hvor de to største spillere simpelthen ikke rigtig stiller op. Og de har heller ikke haft en direkte duel. Og de har også et meget personligt fjendskab, kan man lidt mærke. Ikke? Fordi Mark Rutte havde den erfaring der i 2012 af, at man ikke kunne stole på Geert Wilders. At han trak stikket, da det virkelig galt. Ikke? Han er ikke et lige så trofast og lojalt støtteparti, som Dansk Folkeparti har været for VK-regeringen. Og han stoler ikke på ham. Og han fuldstændig nægter at samarbejde med ham efter valget. Han sagde, at det kommer aldrig til at ske.
Så det vil sige, at man har ved at udvikle sig et forhold til det her parti, som vi så i dansk politik i 70'erne, Fremskridtspartiet, som alle andre holdt ud i strakt arm.
Ja, eller Sverigedemokraterne i Sverige, ikke? Så hvor det nu er begyndt at bløde op. Og det er også svært at se, hvordan Mark Rutte skal fastholde den her kurs, fordi så står Holland måske og er uregerlig bagefter valget.
Jamen altså, det er jo bare ligesom her, altså, man vil sige, at man har en eller anden grød af sådan nogle traditionelle partier, som det eneste, de sådan set er enige om, det er, at man kan ikke overlade magten til de partier, som vil nedbryde den verdensorden, man kender.
Jo,
og så må man, altså, det, hold på at redde, hvad reddes kan. Er det det handler om nu? Hvis man går rundt i Holland og diskuterer det her, altså, så må det... Man snakker om, at befolkningerne er utrolig splittet. Det er de i Frankrig, har de været i USA. Altså, er det det samme, der er? Vil sige, nu skal... Der er et opgør på vej på de her spørgsmål.
Ja, men det, som jeg jo prøver at slå til lyd for, det er, at man også skal dykke lidt længere ned i valget, at det faktisk på mange måder er et spejl på Danmark igen. Altså, de står jo også over for at få den danske model, at et støtteparti, hvis Mark Rutte vil lade det være et støtteparti, han nægter jo indtil videre, men valget vil jo, kan man sige, afgøre, om han kan fortsætte med den holdning. Det virker fuldstændig urealistisk. Men man står med den model igen, der kunne minde om Danmark, ligesom de havde efter 2010, at nu er det faktisk Geert Wilders, der er det største parti, ligesom Dansk Folkeparti lige nu er større end Venstre, ikke? Så faktisk bliver det igen et spejl på Danmark. Men det, vi skal huske, det er jo, at det valg, vi havde i 15, det var før flygtningekrisen. Og alligevel så vi et kæmpestort protestvalg. Og det er præcis det samme, man skal huske med Holland. Det kan godt være, at vi har haft en flygtningekrise. Det kan godt være, at vi har massiv EU-modstand og modstand mod flygtninge og islam. Men det er ikke det, der er det mest afgørende for mange hollændere. Det handler om, det er nedskæringspolitikken, som man har ført, som mange hollændere føler har lavet dem i stikken. Og især det hollandske socialdemokrati, der i valget i 2012 gik til valg på at modarbejde en lang række af de besparelser, som man nåede frem til i forbindelse med de forhandlinger, man havde om at leve op til EU's sparekrav. At de føler, at Socialdemokratiet har fuldstændig svigtet dem ved at gå i regering med FFD, altså det, der svarer til Venstre, efter valget. Fordi derved har de jo ikke leveret på nogen af deres løfter, og det er dem, der står til at få en total nedsmeltning og få det værste valg siden 2. verdenskrig. De står til måske 10-12 mandater, og de fik 38 ved sidste valg. Det er historisk.
Og vi taler om et parti, som ligger på, hvad det er, 8% i meningsmålinger, ja. Og som i de gode gamle dage i 70'erne tidligere har haft 25-30% stemmerne, altså ligesom vi kender det på de her brede grader. Altså, så det er jo en total nedsmeltning af Socialdemokratiet, og det, man må jo forvente, at de ville skal i gang med sådan et genrejsningsprojekt på den anden side af valget.
Ja, de gjorde det faktisk allerede inden valget. De skiftede leder i december, netop fordi, at det så sløjt til i meningsmålingerne, og man vurderede, at den tidligere leder Samsom simpelthen ikke kunne levere ved et valg. Og så har man så indsat Ludovic Ascher, som er kendt for at være meget kritisk over for indvandring, og har været sådan en hård hund.
Så det er
så
Mette Frederiksen-modellen?
Ja, faktisk.
Endnu et spejl på Danmark.
Ja, bortset fra, at de så ikke går til valg på en stram flygtning- og indvandringspolitik i vores forstand. De går til valg på den europæiske model. De ønsker, at man i Europa skal omfordele flygtninge mellem landene, og at de lande, der ikke ønsker at samarbejde, de skal straffes finansielt. Og det er måske svært at overbevise de hollandske vælgere om, at det vil lykkes.
Christian Folle, det er voldsomt interessant, at det på mange måder minder om Danmark, men så vil jeg også med EU-spørgsmålet. Altså, Holland er jo altså et kerneland, et grundlæggende, founding members. Er EU også blevet sådan det her store uhyre, man altid kan hive frem og sige, det fungerer ikke? Det gør det jo på mange måder heller ikke.
Jeg tror, der er den dimension i det, at de har fået euroen, og det er den helt store forskel fra Danmark. Det, der især kan overraske, det er, at mange unge er EU-skeptiske i Holland, og også højt uddannet, til forskel fra måske Danmark. Og grunden til, at euroen spiller en rolle, det er, fordi da man introducerede euroen, der skete der den første store fejl, at priserne steg. Og mange følte sig ligesom ladt i stikken i kraft af, at man var blevet snydt af eliten, kan man sige. Ikke? Alle priserne steg, det blev dyrere for almindelige mennesker.
Og det var 15 år siden, det her.
Ja, men lige efter det havde man afstemningen om forfatningen osv., den de nej til, ikke? Meget overraskende for folk. Så kommer så hele finanskrisen og alle EU's sparekrav. Og der oplever hollænderne igen og igen, at de, fordi de er med i euroen, skal gennemføre besparelser, store besparelser i Holland, velfærdsforringelser, men at de samtidig skal overføre rigtig mange penge til Grækenland. Og det er der en massiv modstand imod i Holland. Og samtidig er der en endnu dybere historisk dimension, som jeg tror spiller en latent rolle. EU's hovedkvarter ligger i Bruxelles. Holland er stiftet som land i kampen mod spanierne og det habsburgske imperium, som havde hovedsæde i Bruxelles. Og der var det, kampen handlede om beskatning. At den spanske konge ønskede at beskatte hollænderne fra hus og hjem stort set for at finansiere krige andre steder. Så man har den her historiske erfaring af kampen mod Bruxelles, kampen mod den her tendens til at beskatte hollænderne for at bruge pengene alle mulige andre steder i Europa. Og det var en kamp for frihed, og Wilders, han spiller jo på det, når han kalder sit partiet for friheden. Ikke? Så der er mange dimensioner i det, men det vigtigste lige nu, det er især det med, at man overfører penge til andre EU-lande, samtidig med, at man fører sparepolitik i Holland.
Nu må du korrigere mig, Christian Folle, men det er ikke rigtigt, at hollænderne på mange måder har haft mange af de samme fordele ved euroen, ligesom tyskerne har haft, så er det bare tyskerne, der har været med at stå i skudlinjen, fordi hollænderne har jo en glimrende økonomi og en kæmpe stor eksport, og det går faktisk godt i Holland, men det er så, man har på den måde så også et økonomisk velfungerende samfund, som bare er ved at implodere af frustrationer, men det går faktisk godt.
Ja, det går godt på papiret, kan man sige, hvis man kigger på eksporttal eller BNP. Men hvis man ser ud fra almindelige menneskers perspektiv, så står det ikke så godt til. Antallet af ZZP'er hedder det i Holland. Vi kalder det freelancearbejder. Er bare fra 2012 til 2015 steget fra 700.000 til næsten 1 million. Nu er det formentlig over 1 million, og det er en stor del af valgkampen. Det handler om, hvad skal der ske med alle de her, der arbejder uden de normale rettigheder på arbejdsmarkedet. Og der går de borgerlige partier til valg på, at der ikke skal rigtig ske noget. Man skal bare gøre det nemmere for dem at tilkøbe forsikringer og så videre, få en og opbygge en pension. Men for den almindelige hollænder, så har man set en nedskæringspolitik. Ting bliver dyrere, lønnen står stille eller er faldende, samtidig med, at for eksempel især sundhedssystemet har undergået en række forandringer, hvor at deres sundhedsforsikringer er blevet stadig dyrere, og selvrisikoen bliver stadig højere. Og det er noget, der går hårdt ud over mange mennesker, især de ældre, og derfor er det også et stort tema i valgkampen. Det er, hvad skal der ske med selvrisikoen på sundhedsforsikringerne, og hvor meget skal de her sundhedsforsikringer koste? Og det er jo et emne, som den internationale presse ikke rigtig dækker i forhold til Holland, og det er synd, fordi det spiller en meget stor rolle for det her valg, fordi det også spillede en rolle i 2012, og Socialdemokratiet har ikke leveret på det spørgsmål. Der er ikke sket noget som helst.
Christian Folle, helt sidst, en lille, det er det, man gør, og så, når man har sådan nogle indsigtsfulde mennesker som dig i studiet, en prognose på, hvordan det kommer til at gå. Kan du give det her og nu, her til sidst?
Jeg tror, det kommer til at gå sådan, at vi ser et valg, der minder på mange måder om Danmark i 15. Det er det, meningsmålingerne viser. Rede Wilders bliver det største, eller i hvert fald næststørste parti. Rune Links, som svarer til Alternativet, går fra 4 til ca. 15-20 mandater og er i gang i en lille revolution. Og de små partier bliver store, og det bliver nærmest umuligt at regere Holland, især uden Rede Wilders. Fordi at Socialdemokratiet kommer ikke til at indgå i en ny samlingsregering, og ingen ønsker at være regeringspartner med VVD, når de oplever, at de partier, der er i partner med dem, de bliver slagtet i målingerne bagefter.
Det vil sige, at du spår, at det bliver Mark Rutte, som kommer til at lede sådan en mindretalsregering, der må hutte sig frem. Er det der
konklusion? Det ligner det, eller et omvalg, fordi det kommer til at blive
et
meget
omvalg?
Det bliver så ustabilt, at man kan ikke se, hvordan det skal regeres. Når Rutte han siger, at han ikke vil samarbejde med Wilders, så er der ingen andre flertalsmuligheder, der er gangbare, fordi de andre partier er så uenige om alting, at det vil slet ikke kunne gennemføre noget som helst.
Ja, en ting, jeg godt tænker om, er der positiv parlamentarisme og negativ parlamentarisme? Skal man have et flertal, der bekræfter en, før man kan sætte sig i stolen?
Ja, du skal have 76 mandater ud af de 150.
Okay, så det vil sige, at der skal være en afstemning, hvor man siger, vi anerkender den her regering, før den kan regeres. Er det sådan, det er?
Ja, det husker jeg nok. Okay. Jeg er ikke 100% sikker, men det husker jeg nok, det er sådan, ja.
Men det er jo herligt at høre, at et land som Holland, der er befolkningsmæssigt næsten dobbelt så stort som Danmark, kan klare sig med 150 medlemmer af parlamentet. Så det er da altid noget.
De har så to kammer.
To kammer,
ja. Ja, okay, men alligevel. Men tusind tak skal du have, Christian Follager. Fordi nu skal vi til et stort dansk problem, som politikerne har forsøgt at gøre noget ved i årtier, og som det stort set ikke er lykkedes at gøre noget som helst.
Jeg synes, du tegner det lidt hårdt op her, men vi taler i hvert fald om, at en femtedel af en ungdomsårgang jo ikke får en uddannelse, og det er jo rimelig, der er jo mange ressourcer osv., som vi simpelthen ikke får udnyttet, og så er det måske også godt for de unge mennesker selv. Alle er enige om, det er et uacceptabelt spild. Nu skal der ske noget, og så har regeringen nedsat et udvalg, der ligesom skal fremkomme, eller der er fremkommet med et katalog med anbefalinger til, hvordan man ligesom kan implementere noget lovgivning, og hvad ved jeg, som kan få flere unge, så flere unge får en uddannelse. Men det store spørgsmål er jo, bliver det til noget? Og det spørgsmål, det skal du, Jakob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politikken, prøve at besvare. Velkommen til programmet.
Tak.
Det er jo altid dig, vi hører fat i, når vi skal have et stort overblik over endnu en uddannelsesreform, der er på skinner og så videre. Så jeg læste din analyse i går, Politikken, og jeg tager meget fejl, når jeg ligesom læste, at du faktisk var sådan forsigtig optimist.
Ja, jeg er forsigtig optimist i forhold til den behandling, Folketinget nu skal have af de her rigtig mange, det er 70 anbefalinger, så det er jo lidt af en pakke, de skal gå i gang med. Så det er jo, der er jo det at sige til det, at Lars Løkke har allerede smidt ret meget kapital i den der diskussion om de udsatte unge. Der er jo endda nogle onde tunger, der siger, at det er der, og den sidste rest af hans politiske troværdighed knytter sig lige præcis til den her gruppe, fordi han via Løkkefonden og Drengeakademiet har arbejdet med det her.
Så han har faktisk interesseret sig for det længe.
Det må man altså anerkende, at han har gjort. Det er faktisk noget, der optager ham. Og han vil også selvfølgelig gerne sætte det fingeraftryk på Danmarks historie, når han var med til at løse det her problem, selvfølgelig. Og så er det samtidig det, at vi har en regering, jo, som er uenig om rigtig meget, også på uddannelsesområdet, og han har jo selv sat en liberal undervisningsminister ind, der startede med at være stik imod alt, hvad der stod i skolereformen. Hun har så også sidenhen lagt en lidt anden kurs, men det er under omstændighed.
Sådan går det jo.
Ja, sådan går det jo, når man bliver minister, og når partiet træder ind i et forlig, man ikke brød sig om i udgangspunktet. Og det er klart, at for hende er det her jo også et sted, hvor man kan sige, her kan vi føre uddannelsespolitik, her er de tre regeringspartier enige, her kan der altså ske noget. Og når man så samtidig hører, hvad oppositionen siger, så vil jeg sige, at der er basis for en ret bred aftale.
Okay, og hvad kommer den aftale til? Hvad kan du se i de krystalkugle, hvad det ender med?
Ej, det er selvfølgelig altid svært, når vi er i politik, men en ting kan man sige, regeringen allerede har sagt, og som jeg også har hørt oppositionen være positiv overfor, det er det der med tallet 1 i virkeligheden, det magiske tal 1, hvor de her udsatte unge nu møder rigtig mange forskellige uddannelser og rigtig mange forskellige personer, så er man ligesom enige om at sige, at der skal være en dør, man går ind af, og den dør kan så føre i forskellige variationer, men det er vigtigt, at man ligesom ikke skal cykle rundt imellem produktionsskoler, forskellige uddannelsestilbud, VUC og hvad man i øvrigt har af tilbud. Man siger, at vi går ind af en dør, og så finder vi ud af, hvad der er bedst for dig. Og at man laver også en kontaktperson, som i kommunen skal forsøge at få den unge videre.
Er det det afgørende nye? Fordi det, altså, vi også har været inde på, det er jo noget, man har forsøgt at gøre noget ved i årvis.
Ja.
Og så lyder det lidt på dig nu, som om, at idékataloget, det er lidt bedre, end det plejer at være.
Ja.
Fordi det er næsten som, hvad gør vi med parallelsamfund, ikke? Og som, jamen, det har vi forsøgt at gøre noget, der sker ikke noget.
Nej, jeg mener faktisk ikke, du tager det for sort op. Jeg mener faktisk, det er rigtigt, at vi har knoklet med det der, og det er stadigvæk 1 ud af 5, hvad der er skandaløst mange, der på en eller anden måde farer vild i den der vej fra skole til uddannelse. Så nej, og derfor er det her, man kan sige, det er nogle nye og mere omfattende løsninger, end man har set tidligere, og det får mig til at tro, at der kan ske noget. Men det næste er jo så spørgsmålet om, vil det så virke? Når
jamen,
først
det.
Christiansborg-politikerne har implementeret det, eller har ligesom lavet lovgivningen, vil det så virke derude? Og der er jeg nok knap så optimistisk.
Så det vil lige høre, hvad det går ud på. Hvad er det, man kan sætte i værk her, som så man håber på virker?
Ja, altså det man vil gøre, det er at sige, okay, vi skal samle de her uddannelser, der er på området, sådan så at de unge oplever det som en samlet uddannelse. De skal finansieres ens. For det har også været et cirkus uden lige, at der er forskellige finansieringsformer fra den enkelte uddannelse, den unge kan få. Og det alle journalister ved jo godt, at når der er flere kasser, der skal finde penge til et godt formål, ja, så går det tit, løber det tit ud i sandet, ikke? Så det er jo en stor fordel. Og så siger man, at vi samler ansvaret hos kommunerne. Det er til diskussion, om det er en fordel eller ej, fordi meget af den misere, vi har for øjeblikket med den her gruppe, skyldes jo, at kommunerne har svært ved at løse opgaverne. Der er selvfølgelig kritiske stemmer, der siger med rette, jamen hvorfor skal vi belønne kommunerne med større ansvar på det område, når de hidtil ikke har kunne løse opgaven?
Hvad er egentlig det, der er problemet? Er det simpelthen fordi, der er den her restgruppe, fordi det er jo dem, der måske er mindst modtagelige for at sidde på skolebænken og få nye kvalifikationer? Det er jo svært. Der er en del af dem, der er svært at danse med. Og vi når aldrig helt i mål, men kan vi for eksempel bare få måske 3-4% i uddannelse? Jamen, ja. Det er jo en kæmpe fremskridt jo.
Ja, og der er det jo vigtigt at sige, at gruppen, du snakker om her, er jo netop fordi vi snakker om en femtedel, det er jo en ret stor gruppe, så er det en meget forskellig gruppe. Der er både de aller dårligste, som har meget, meget svært ved at læse og skrive, og også nogen, der har diagnoser. Det er jo også sådan, at vi har rigtig mange diagnoser i vores samfund for øjeblik. Og så er der bare festaberne, der har givet lidt meget gas, og som måske dropper ud af gymnasiet, fordi de fester for meget, ryger for meget has, har svært ved at tage sig sammen, som i virkeligheden egentlig bare skal blive ældre. Og så er de bare rigtig mange år om at blive så gamle, så de gider at tage en uddannelse.
Det lyder jo alligevel utrolig optimistisk, at man skulle kunne løse et samfundsproblem, der handler om for meget has, for meget dovenskab, for meget gaming, for meget dårlig opdragelse, at man kan løse det med nogle strukturreformer, kan man næsten ja. Kalde. Altså, der er jo simpelthen en helt vanvittig diskrepans imellem den måde at tænke på sig. Altså, nu ligger lille Per hjemme på sofaen og sover til 3:30, og så møder han en ny brochure og en ny sagsbehandler, og så siger han, nu går jeg fandme ud og gør noget ved det. Hold kæft, hvor er jeg motiveret. Det tror jeg simpelthen ikke en kæft på.
Og det kan jeg sagtens følge dig i, fordi det er jo rigtigt, at det her det er endnu et eksempel på, at man via strukturforandringer forsøger at ændre en kultur. Og det, der jeg støder på som uddannelsesrektør igen og igen, det er jo, at vi har en kultur på vores uddannelsessystem, der nogle gange for nogle unge peger en helt forkert vej. Altså, man kan jo sige det på den måde, man kvæler unge mennesker med elastik i metermål, og det er en meget, meget lang og smertefuld død, hvis elastikken er lang nok. For det er så lang tid at blive kvalt, og det er så lang tid, før man finder ud af, at man egentlig ikke kan klare det, man er gået i gang med. Så det er jo, det, jeg er helt enig med dig, der er en kulturrevolution, vi har behov for, og det vi får her, er endnu en strukturforandring. Omvendt må man også sige, at de strukturer, vi har haft tidligere, har mildest talt ikke gjort problemet bedre. Og det er jo ikke, fordi de mennesker, der arbejder med det, ikke har villet. De har bare ikke evnet at få lavet de gode tilbud og få lavet det samarbejde, der har fungeret, sådan så den unge har oplevet, at der er nogen. Fordi den unge, du snakker om, der ligger hjemme på sofaen, møder jo netop ikke kun én sagsbehandler eller én brosyre. Den unge møder jo, som det er i dag, et væld af forskellige gode mennesker, der vil ham det godt, og han møder stakkevis af brosyre på alle mulige tilbud, som private, offentlige og samfinansieret mellem stat og kommune, som i virkeligheden har skabt stor forvirring. Så jeg vil sige igen, jamen politisk set tror jeg, at der er en vilje på Christiansborg. Man kan godt se, at den halter, der skal gøres noget. Problemets omfang gør, at der nok skal komme en form for løsning. Det bliver ovenikøbet, tror jeg, et forløb, der er lidt mindre tumultarisk, end det vi har set i de seneste uddannelsesreformer. Men når vi så kommer til implementeringen, når vi så kommer til at få det godt ud i det møde, der skal være med en enkelt unge, så har vi en langt større og svær opgave. Og så vil det jo være, det der altid, når vi snakker om at give kommuner større indflydelse på noget, så har vi altid den problemstilling, at der er nogle kommuner, der har overskud, har lidt at gøre med, og så er der nogle kommuner, som ikke har det. Og hvor er det, der er flest af de udsatte unge? Ja, det er det sjovt nok i de kommuner, som der faktisk ikke har så mange kroner at gøre godt
med. Så det vil sige, hvis man er så heldig at bo i Rudersdal eller Gentofte, så skal der nok ske et eller andet. Men er man ude fra hvad skal vi sige, Lollands Kommune, ja, for eksempel, så er prognosen måske ikke så god.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og restgruppen, hvis du kigger på det demografiske Danmark, er enormt forskellig. Altså, der er langt større restgruppe i Lolland, end der er i Rudersdal, fordi i Rudersdal, der vader man den vej, som man har etableret gennem århundreder, hvor man kan sige, at kommunen slipper, staten overtager, når man skifter fra skole til gymnasiet, som jeg vil tro i Rudersdal, der er det jo nogle 90%, der går i gymnasiet efterfølgende.
Nogle af de unge mennesker, det handler om, det er jo også typisk nogen, som er er vokset op i systemer, hvor forældrene stort set levede på samme måde. Altså, vi har jo haft en velfærdsstat nu i så mange år, at der er mange, der slet ikke kan huske, hvornår den ikke var der.
Ja.
Og at den her afhængighed af, at hvis du har et problem, så må kommunen tage sig af det, ikke?
Jo.
Og det kan man jo ikke lave om med de der regler. Altså, det er jo faktisk en kulturrevolution, der skal til.
Det er det. Og der synes jeg faktisk, en af de ting, som jeg også synes, man må rose det her, den her ekspertgruppe for, det er, at de betoner arbejdsmarkedet noget mere. Fordi der har været en tendens til, at vi siden Ole Vig for alvor satte det her i søen med uddannelse til alle, har sagt, at uddannelse kan løse alle.
Det er virkelig mange år siden.
Ja, det er mange år siden, ja. Jamen,
fra 90'erne.
Jeg er så gammel, så jeg har været til pressemøde med Ole Vig og har snakket og interviewet ham flere gange. Men under omstændigheder, Ole Vig var jo på den her sag, men på en problemstilling var jo, at der er det her store sociale aspekt. Og der kan man sige, at arbejdsmarkedet til synlande kan noget for nogen, som og uddannelsessystemet ikke kan. Og der er vi tilbage ved det med uddannelseskulturen, fordi vores uddannelsessystem på lange stræk har en overbærenhed af forskellige grunde med de unge, som man ikke genfinder på arbejdsmarkedet. Og der for nogen er det altså lige præcis flaskejobbet i Netto, den ufaglærte funktion på andelsslagteriet, der var dengang, der var fandt sådan nogen, som giver dem det, der gør dem for videre.
Så det, du sidder og siger, der er man er lidt for large, ja, i det systemet. Man er knap så god til at give dem et venligt spark bag.
Ja. Og det skyldes to ting i virkeligheden. Det skyldes velmenhed, og fordi man gerne vil behandle de unge, og man vil gerne være sød og rar ved de unge, det kan vi godt lide i Danmark. Men det skyldes jo også taxametersystemet, som betyder, at jo længere du holder på den unge, jo længere får uddannelsesinstitutionerne penge.
Tak skal du have, Jakob Fuglsang, fordi du kom og redegjorde for faldgrupperne for det her projekt, som jo vi jo alle sammen håber lykkes.
Afgør.
Nemlig at regeringen sammen med folketingspartier får sat det her på skinner, et projekt, som handler om at måske implementere nogle af de her gode idéer, som det her udvalg er kommet med, så vi kan få nogle flere unge mennesker til at tage en ungdomsuddannelse. Der er i hvert fald rigeligt at tage af, og man kan sige, der er jo det kan næsten kun gå fremad i virkeligheden. Så held og lykke med det, og tak fordi du kom her i studiet, Jakob.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, nu skal det så handle om Tyskland, fordi der er nemlig det særlige, at i delstaten Brandenburg, det er den, der ligger lige rundt omkring Berlin, der har man for nylig indført en lov, der giver asylsøgere opholdstilladelse, hvis de bliver udsat for et fremmedfjendsk overfald. Det er virkelig en særlig og meget særpræget lovgivning, og det er jo, hvad man i den grad kan tillade sig at kalde symbol
politik. Og det kræver jo så en nærmere forklaring, og den skal vi så have nu fra Siegfried Matlock. Jeg bliver nødt til at sige det igen. Forhenværende chefredaktør på Der Nordschleswiger, men i en længere årrække fast Tysklands medarbejder ved Cordua og Steno. Matlock, er du... Jeg kan høre, du er med os.
Kryds godt.
Kryds godt. Sidder du i Appenrathe?
Ja, jeg sidder i Appenrathe,
ja. Ja, okay. Nå, Matlock, kom lige med en forklaring på, hvad er... Altså, hvad vil det sige, at hvis jeg nu var asylsøger og opholdt mig i Brandenborg, så skal jeg da simpelthen bare sørge for, at der er nogen, der giver mig et par på hovedet, for så har jeg opholdstilladelse i Tyskland.
Det kunne du jo godt opleve, hvis folk i Brandenborg kendte dig lige så meget som i Danmark. men bortset på det i fuld alvor, Torben, så er det jo... baggrunden er jo dyster, fordi... Baggrunden er, at der jo har været et stigende antal angreb, fremmedfjendtlige angreb mod asylansøgere og flygtninge i Tyskland. Og det har også især gjort sig bemærket i Østtyskland, f.eks. i delstaten Brandenburg, selvom der kun er 2,8% udlændinge mod ca. 11-12% i Tyskland, så har der været en stigning på 20%, og der har man så fra delstaten og parlamentets side i Brandenburg ment, at man med en beslutning om, at de må blive det såkaldte bleiberecht, altså få en opholdstilladelse, hvilket man ellers først i Tyskland får efter 8 år, når man har opført sig ordentligt. Ja, der tror man, at man giver et nyt signal, altså en positiv symbolpolitik på, at man kan behandle flygtninge ordentligt.
Jamen, tror du på den?
Jamen altså, det interessante er jo, at model, brandenburgske model, er jo ikke blevet overtaget af andre tyske delstater. Vi har jo i øjeblikket i Tyskland en tendens, hvor Angela Merkel prøver at efterligne Inger Støjberg med hensyn til en meget skrab udvisningspolitik, afvisningspolitik. I øjeblikket er hun så i Egypten for at overbevise egypterne om at modtage flere af deres folk, der er flygtet til Tyskland. Tidligere var hun i Tunesien. Altså, der køres nu en hård kurs, og det har selvfølgelig indrigspolitiske grunde i Tyskland efter den der velkomstkultur. Og det er baggrunden til, at man jo nu så også, heldigvis vil jeg da også sige, i Brandenburg kan se, at der også er nogen, der går den anden vej. Men igen, det er jo selvfølgelig straks blevet angrebet meget voldsomt, ikke kun for Alternativ for Deutschland, fordi man siger, at det kan også misbruges, fordi vi ved jo, at der er mange asylansøgere, der når de får afvisning, så begår de hærværk mod sig selv, og det kunne jo også instrumentaliseres. Men den positive tanke, den synes jeg ikke, at man skal skyde ned, og hvis det kan være gavnligt også for Brandenburgs anseelse ude omkring, så synes jeg ikke, det er en forkert beslutning.
Også fordi, at de tidligere Østtyskland, de delstater, som er der, det er der, hvor man har set en højre scene, en ultrahøjre scene, der har været sådan rimelig harsk og decideret nazistisk. Og det er også der, man har set de fleste angreb på flygtningecentre og sådan noget, så det er vel et svar på det, er det ikke det, fordi Siegfried Matlock?
Det er det selvfølgelig, at man prøver jo selvfølgelig også i Brandenburg, men ikke mindst jo også i den tyske delstat Sachsen kommer ud af det der dårlige image, man har fået. Og det er jo det paradokse, at netop det område, det tidligere røde DDR, nu bliver betragtet som et brunt Østtyskland. Det er selvfølgelig meget overdrevet, men det er jo...
Og brunt i beslutningen i betydning nazistisk, ikke?
Ja, selvfølgelig brunt var jo den nazistiske farve. Det hænger selvfølgelig sammen med, at man tror jeg nok, fra vesttysk side måske også gør det sig lidt fornemt ved ligesom at skyde skylden på de der fremmedfjendtlige aktioner, kun på østtyskerne. Det mener jeg nu også. Men det er et problem i Østtyskland, et særligt problem, specielt for eksempel i Sachsen, og der har Brandenburg altså som sagt prøver på at skabe en genvej til en anden løsning. Den er ikke usympatisk, men som sagt, igen, den er ikke blevet efterlignet af nogen anden tysk delstat endnu. Heller ikke der, hvor Socialdemokrater og Grønne regerer.
Siegfried Matlock, altså, det er jo, når det drejer sig om de her spørgsmål, så hviler der sådan et særligt strengt blik på Tyskland af klare historiske årsager. Og vi er allerede også nu i gang med en valgkamp om kanslerposten til september, ikke? Og når man... Med historien i baghovedet, så er det jo hele tiden, at se det udefra, så er opmærksomheden på det her parti Alternative Für Deutschland med hende Frau Petri i spidsen. Ikke? Men så, hvis man følger det lidt tættere, så synes jeg, at det er meget bemærkelsesværdigt, at den nye socialdemokratiske kanslerkandidat Martin Schulz, som tidligere var formand for Europaparlamentet, at han rejser landet rundt og møder en begejstring, måske som den eneste socialdemokratiske leder i hele Europa lige nu. Betyder det, at der i virkeligheden i Tyskland er en meget bred konsensus om at stå helt op imod Alternative Für Deutschland, og så kan det kun være alle os, der følger det udefra, der synes, at det er så vigtigt, hvad de siger og mener, fordi der er meget langt til, at det brune Tyskland virkelig har vind i sejlene.
Ja, og det synes jeg også er meget vigtigt, at man fremhæver, fordi vi taler stadigvæk om små procentsatser. Selvfølgelig er det utroligt beklageligt, og som jeg plejer altid at sige, henviser til præsident Gauck, der jo engang har sagt, at det findes ikke kun det lyse Tyskland, men også det mørke Tyskland. Og det har man som sagt set nogle eksempler. Så synes jeg jo også, at det er forkert, når man hele tiden slår Alternative Deutschland og det ledende folk, nu nævnte du selv, Frau Petri, i hardcore med disse fremmedfjendtlige og delvis jo også næsten terroristisk organiserede overgreb på flygtning. Det synes jeg er forkert. Det er klart, at de har en stram holdning til flygtninge, men det berettiger jo ikke folk til at slå andre mennesker ned. Så er det med Martin Schulz. Ja, Martin Schulz har jo i øjeblikket en hype i Tyskland, og når han i Østtyskland møder sådan en begejstring, nok lidt mindre end i Vesttyskland, og især måske også finder tilslutning hos de linke vælgere, så skyldes det jo, at man i Østtyskland mener, at de kaber, man har haft gennem globalisering og gennem de der berømte reformer, som en tidligere SPD-kansler Gerhard Schröder jo har gennemført, at de har ramt Østtyskland helt specielt, og en gruppering, som sagt, både på venstre og på den yderste højrefløj, synes godt om i hvert fald retorikken hos Martin Schulz.
Siegfried Matzlock, her til sidst en lille reklame for dig. Du har jo et program på DK4, nogen kalder det for den hemmelige kanal, hvor du jo interviewer
der
folk.
Så har vi både en hemmelig radiokanal og en hemmelig tv-kanal.
Ja. Men i hvert fald hvor du jo udmærker dig ved at interviewe interessante personligheder om tysk politik, blandt andet formand for Folketingets udenrigspolitiske nævn, som hedder Søren Espersen, og han kom med nogle interessante udtalelser om, at han ønskede ikke den dansk-tyske grænse flyttet, men han håbede inderligt på, at der en skøn dag ville kunne få Danmark til Ejderen. Altså den her gamle tanke, som jo var tilbage til før de slesvigske krige osv. Men det er jo affødt en masse debat i tyske aviser, lad os sige det. Ja. Er den debat død nu, eller har det ændret synet på Dansk Folkeparti og Danmark, at han har kommet med de udtalelser? Hvordan vurderer du det?
Altså, Dansk Folkeparti har jo forvejen ikke sympatier i Tyskland. Det hænger jo sammen med den hårde retorik, som Dansk Folkeparti jo bruger over for flygtninge, og det er jo specielt fra Pia Kjærsgaards tid. Nu synes jeg jo, at det er meget bemærkelsesværdigt, at Søren Espersen i hvert fald ikke har krævet Danmark til Nilen, men kun til Ejderen. Det synes jeg trods alt er en chance for en vis realpolitik. Nej, i alvor er det jo sådan, at Dansk Folkeparti har jo haft det synspunkt omkring folkenes selvbestemmelsesret, og dermed jo også, at sydslesvigerne kunne vende hjem. Espersen har jo med rette understreget i interviewet, at Danmark jo moralsk i hvert fald med fuld legitimation efter 1945 kunne have fået sydslesvig hjem. Det tog man afstand fra, og den beslutning bakker han jo her og nu op omkring. Så jeg synes, at de udsættelser, der har været i Tyskland, har været i hvert fald en del af det langt over målet, når man nu kender sig Dansk Folkepartis holdninger. Og så jo, må jeg sige, selvom det danske mindretal jo har skældt ham ud, ja. Har sagt, så dansk vil vi sgu ikke være, som Søren Espersen er. Så er det jo interessant, at i et historisk perspektiv har det danske mindretal indtil dato aldrig anerkendt grænsen fra 1920. Så det skal man lige huske i baggrunden, men der er jo nogen, der er historieløs, ikke kun i Dansk Folkeparti.
Jeg skal lige høre, har det tyske mindretal, som du også har en tilknytning til i Danmark, har de anerkendt 1920-grænsen?
Ja, det gjorde man efter 45, og det kan man jo regne ud, hvorfor man gjorde det. Men det afgørende er, at man har gjort det, og også har levet efter det, og aldrig har fundet nogen tosser, der har haft nogle andre idéer om et Tyskland til Königshav og til Kongen.
Okay. Men Martlok, det du siger, det er, at den historie der, som den er vokset, det er, at det som det interview, du lavede med Søren Espersen, det har vandret rundt i medieverdenen. Sådan på samme måde, som når Donald Trump siger et eller andet, så kan man altså simpelthen ikke, den kan ikke få gas nok. Og så er det det. Men man kan så sige, at jeg tror da også, altså, at Marie Krarups drømme om at få Danmark til Ejderen i virkeligheden er langt mere militant end Søren Espersens. Og de har jo også vagt opsigt nogle gange, men dog ikke så voldsomt som den her historie.
Nej, altså som sagt, det her, det, nu ser du gas, jeg vil sige ordgas. Og jeg vil sige, at hvis man kigger på, hvad der er kommet ud af det interview i aviserne i Estland eller i Malaysia, så tager jeg mig selvfølgelig til hovedet og synes slet ikke, jeg har deltaget i det interview. Men lad det ligge. Det spørgsmål er jo ikke relevant i nogen som helst sammenhæng. Men der er en udtalelse, som Søren Espersen jo har valgt, og som jeg i øvrigt også bestemt ikke vil modsige, det er, at han siger, jamen, kigger vi på historien, så er vi jo underforstået så historieløse, at vi tror, at alle ting bliver sådan, som de er. Grænser har aldrig været uforanderlige. Og så længe man i øvrigt så mener, at det kun, altså forandringer af grænsen og ændringer af grænsen kun kan ske via selvbestemmelsesretten, jamen så kan vel ingen tysker klage, fordi det var vel til syvende og sidst det, der bragte den tyske genforening igennem.
Tusind tak skal du have, Siegfried Matlock. Jeg tror, at vi skal prøve at rejse nogle nye territoriale krav, så jeg foreslår nu, at vi skal have Island tilbage med magt til det danske rige.
Kryds godt. Moin. Nu skal det dreje sig om Østrig. Det er så Tysklands naboland selvfølgelig. Og indvandring fra europæiske EU-lande, ja, det er jo ikke lige populært alle steder. Det er der jo sikkert også mange i den danske fagbevægelse, som betaler med, og ikke mindst Dansk Folkeparti. I Storbritannien var det formentlig en medvirkende årsag til beslutningen om, at man forlader EU. Østrig, ja, de har allerede mange østeuropæiske indvandrere, og det er svært at gøre noget. Og det er svært at gøre noget ved inden for de gældende EU-regler om arbejdskraftens fri bevægelighed. Men nu forsøger østrigerne med nogle nye tiltag til at forklare os, hvad det går ud på. Så har vi en telefon nu til Wien. Christine Proksch, er du med os? Hallo? Vi har ikke nogen telefon med til Christine Proksch.
Så der padles indtil vi får en melding fra teknikken, om vi har vores østrigs medarbejder Christine Proksch med os. Og jeg kan se i hvert fald, at teknikerne de hiver sig i hovedtelefonerne og kigger ind på nogle skærme, men vi håber at få...
Vi
kan jo prøve at anskueliggøre, hvad det er, det går ud på, indtil vi får hul igennem til Christine Proksch.
Det har jo været sådan her, at man jo har haft... Vi har jo haft nogle problemer med børnepenge, for eksempel, at de børnepenge, som for eksempel polakker har ret til, jamen skulle de... Det er jo sådan ret fyrstligt
Det var hele diskussionen om jordbærplukkerne blandt
præcis,
andet, ikke?
Præcis. Altså, hvis man nu får danske børnepenge, så er det jo ret mange penge hjemme i Polen i forhold til Danmark. Og det samme har man jo så også i Østrig, hvor man jo siger, skulle man indtægtsregulere... sådan nogle, den familiestøtte, som man jo så giver, i forhold til de leveomkostninger fra, hvor landet kommer. Christine Proksch, er du her?
Det er hun stadigvæk ikke, men det er interessant.
Jo, er der nogen, der kan høre mig nu?
Hallo? Jamen, velkommen.
Hallo,
ja. Christine, nu skal du forklare os, hvad er det den østrigske regering har gang i?
Jo, altså nu har man står jo lidt med et problem for øjeblikket, da der er forholdsvis høj arbejdsløshed i Østrig, og man vil ligesom gøre noget ved det, fordi inden for de næste par år, så er der også nogle flygtninge, der skal i arbejde. Og derfor prøver man nu at skride ind mod i mange folk, der kommer fra Østeuropa. Og vi taler her om cirka 250.000.
Og det er altså fra
250.000.
Og det er altså fra Østeuropa. Det er fra Østeuropa.
Ja, det er, der er cirka yderligere omkring 100.000. Så en masse tyskere, ikke?
Du forsvandt. Prøv lige at gentage.
Ja. Hey, er der nogen, der kan høre mig nu?
Ja, nu, ja. Tal.
Tal, jeg skynder mig at skyde løs. Altså dem, man især vil skride ind over for, det er dem, der kommer fra de tidligere Østblok-lande, fordi at de er villige til at arbejde for meget få penge.
Men Christine Prox, det lyder jo lidt ligesom sådan noget sød musik, hvis man er sådan 3F-agtig, har tilgang til verden i Danmark. Det er at sige, man prøver at kigge på, hvordan man kan begrænse indvandring og konkurrence for billig arbejdskraft fra Østeuropa inden for de gældende EU-regler og bøje dem til det absolut yderste. Er det ikke det, der er tale om?
Jo, altså, nu kunne jeg desværre ikke høre, hvad I sagde før, men altså, det, man allerede har sagt nu, det er, at man skal have taget sin uddannelse i Østrig, eller man skal skifte fra et andet job i Østrig, eller man skal allerede være meldt arbejdsløs i Østrig for at komme i betragtning til jobs, som bliver belønnet med en bonus fra regeringen. Det vil sige, at de nye jobs, der bliver skabt, der bliver forskellige udgifter betalt de første år af regeringen. Det vil sige, at du får billig arbejdskraft, hvis du ansætter en østriger.
Det er jo faktisk en slags tekniske handelshindringer, man prøver at sætte i værk.
Positiv særbehandling.
Jeg tvivler på, jamen, der må jeg lige indrømme. Fordi man har for eksempel, det gælder jo ikke kun, nu tænker man mest på, det er måske en eller anden ungar, der kører over grænsen eller sådan noget. Men det er også for eksempel en tysker, som arbejder i Salzburg, og måske bor 5 kilometer fra grænsen, som så får problemer med at få et job i Salzburg.
Hvad er reaktionerne på sådan noget her? Altså netop hvis du siger, altså en tysker, der arbejder i Salzburg og bor lige på den anden side af grænsen, det svarer til at bo i Sønderborg og arbejde i Flensborg, ikke?
Ja, det er der jo for eksempel mange, der gør.
Ja.
Eller omvendt, ikke?
Jamen, hvad er reaktionen? Synes man, det er et godt forslag?
Jamen, altså, især inden for turistindustri, synes man, det er en rigtig dårlig idé, for der står man faktisk hele tiden og mangler arbejdskraft. Og det vil sige, at en stor del af dem, som skiturister ser hoppe rundt i Dirndl, de oppe i Tirols bjerge, de kommer i virkeligheden fra Ungarn eller Rumænien. og det...
Nå, nu...
Ja, de er simpelthen for dårligt betalt. Fordi der er jo heller ikke nogen... I Østrig er der ikke nogen mindsteløn, det skal man også lige sige.
Okay. Men jeg forstår det her som et tiltag. Dels er det sådan noget med, at man vil reducere ydelserne til asylansøgere og andre med ret til beskyttelse. Man vil lave positiv særbehandling for østrigere. Men hvordan ser EU på det her ved, at man laver det her importsubstitution af medarbejdere, som de kalder det? Altså det her med, at man skal sådan premiere østrigske statsborgere på arbejdsmarkedet. Hvordan ser EU på det? Har man ikke konfrontationskurs direkte her, eller hvad?
Jo, men faktisk er det jo sådan, at Østrig er ret overbevist om, at de kan hive flere lande med i båden, ikke? Og de har egentlig ligesom sat sig for at være dem, der prøver grænserne af her og nu. Selvfølgelig er EU meget skeptisk over for det. Jeg tvivler i alt tale også på, at man vil ikke komme igennem med det. Altså, det er jo det samme netop det med børnepengene nu, hvor den østrigske regering også har meldt ud. Jamen, de har allerede været i kontakt med Tyskland og Danmark, og vil forsøge at nivellere børnepengene alt efter, hvilket land de overføres til. Og jeg ved ikke, om I sagde det før, men der er faktisk tale om... altså 1,8 milliarder kroner vil det svare til cirka som Østrig overfører som børnepenge til andre EU-lande.
Det er jo mange penge, men ikke i den store sammenhæng, kan man sige.
Nej.
Men Christine Prox, altså Østrig er jo et blevet mere og mere interessant land i lyset af den her flygtningssituation, og hvad der er sket de sidste år, par år i EU. Og noget af det, som østrigerne jo har, det er, at de har ret tæt kontakt til de lande, som de også grænser op til. Ikke mindst Slovakiet, altså der er ikke ret langt imellem de to hovedstader, Wien og Bratislava. Hvordan ser man på sådan noget der i, altså i Slovakiet, som jo er altså et naboland, der er meget afhængig af økonomisk samkvem med Østrig?
Det er sjovt, du siger det, fordi at Slovakiet har man faktisk ikke rigtig hørt noget fra. Til gengæld så har Ungarne brokket sig helt vildt. Altså Orbán har været helt op i det røde felt igen. og sagt, at det er noget svineri at behandle ungarske borgere på den måde, når de vælger at arbejde i Østrig. Hvorfor skal de så ikke kunne overføre penge til Ungarn for eksempel?
Så nu er han lige pludselig blevet tilhænger af reglerne i EU?
Ja, ja, han har sådan sit eget, det er det, man kalder situationselastisk, og ligesom tilpasser sig begivenhedernes gang, så at sige, ikke? Alt efter, hvor man ligesom står.
Christine Prox, hvordan går det egentlig med flygtningssituationen? Får man sendt nogen ud? Får man integreret?
Ja, det går jo mådeligt. Altså, det er også derfor, man nu har besluttet sig i denne her uge faktisk at stryge grundydelsen til flygtninge, som har fået afslag på asyl. Det vil sige, lige så snart, hidtil har det været sådan, at hvis du har fået afslag på din asylansøgning, så har du haft 4 måneder, hvor du stadigvæk modtog en grundydelse, så du havde tid til at pakke dine ting og tage hjem.
Ja,
det har du ikke mere.
Nej.
Så det vil sige, så for det øjeblik, at når afvist, så er det ud og rode i skraldespandene.
Ja.
Men det er noget, man kan se på gader. Altså er der kommet, altså er det simpelthen sådan, at der er tiggere i gaderne i et omfang, man ikke har set tidligere?
Altså jeg vil sige, det er jo ikke blevet indført, det er først blevet vedtaget den her uge, ikke? Men der er utrolig mange tiggere, altså nu bor jeg jo selv i Wien, der er utrolig mange tiggere på gaden, og der er utrolig mange mærkelige mennesker på gaden. Altså en massiv stigning, men det er svært at sige, for det kan også være romæner eller hvad det nu ellers er.
Hvad er mærkelige mennesker? Hvad mener du med det?
Det er folk, der ikke ligesom har en defineret opgave, de er i gang med.
Jeg mener selvfølgelig ikke lovede elementer, der hænger rundt på gadehjørnerne. Men du ser mange mennesker, som tigger, som er utrolig fat.
Og nu er der grus. Ja,
prøv lige at sige det igen.
Vi har fået fat i en rigtig dårlig linje i dag. Christine Prox.
Ja, der er åbenbart der er nogen, der vil Eva her. I skal vide noget.
Prøv at sige det igen. Hvad er det for nogle mennesker, siger du?
Jamen, du ser mange med for eksempel de alvorlige handicap. Okay. Eller manglende lemmer.
Det ser du også i København, kan jeg hilse at sige, op på strøget.
Ja, jeg ved det godt. Det ser man efterhånden over det hele.
Men hvis linjen holder til det, så er der et spørgsmål. Altså det her, vi taler om nu, det er jo meget, altså noget, vi har taget op her i programmet, der startede helt frem, men først med det her skandaløse præsidentvalg mellem Norbert Hofer og så ham, Alexander van der Bellen, som endte med at vinde i anden omgang, hvor hele Europa var på den anden ende, fordi der var en reel chance for, at Østrig kunne risikere at vælge en præsident, som selvfølgelig ikke har lige så meget magt som en amerikansk præsident, men som mere af ceremoniel karakter, at Østrig ville slå ind på sådan en decideret højre kurs. Det skete så ikke, og Østrig bliver stadigvæk ledet sådan efter traditioner af sådan en konsensusregering hen over midten, som har stillet sig i spidsen for at virkelig ændre EU's, altså for hvad man kan inden for EU's rammer med hensyn til begrænsning af flygtninge og hvordan de skal behandles og sådan noget. Har den regering efterhånden fået opbakning, fordi den har trukket så langt i forhold til en restriktiv udlændingepolitik? Har den efterhånden fået opbakning? Så er der igen dødt på linjen til Wien. Det var trist. Ja.
Hallo?
Ja.
Hallo? Nå, nu kan I høre mig igen. Jamen, der er ikke en voldsomt stor opbakning i befolkningen. Det er til regeringen. Men det interessante er jo her, hvordan Socialdemokraterne ligesom har skiftet holdning inden for det seneste stykke tid. Ikke? Hvor de længe var mere inde på en flygtningevenlig position, så er de faktisk gået over i den modsatte grøft. Det er også interessant. Det er jo sådan set, at den sociale tyske bundeskansler, der ligesom har spillet ud med forslaget om en beskæftigelsesbonus. Altså han begynder mere og mere at, hvad skal man sige, at genopfinde arbejderen for Socialdemokratiet som vælger.
Det vil sige, han lyder mere og mere som Mette Frederiksen i Danmark, kan jeg forstå.
Ja, det er nemlig fuldstændig samme udvikling, der sker, ikke? Altså, her siger man, at der er tale om en kusselkurs, hvor de begynder at knuppe sig lidt op af hinanden, altså hvor Socialdemokratiet mere og mere begynder at interessere sig for og sympatisere med FPØ's arbejdsmarkedsidéer og flygtningeidéer. Jeg siger ikke, at de går ind og bliver flygtninge kritisk, men det nærmer sig, ja.
Christine Prox, tusind tak, fordi du var med os fra Wien på en dårlig forbindelse. Næste gang håber vi, at forbindelsen er langt, langt bedre.
Ja, men vi når ikke mere i denne her uge. I teknikken, der sad Daniel Sindberg, og programmet var produceret af Anne Ravnholdt. Og så har vi 30 sekunders fri leg tilbage, Jarl Cordua. Jeg synes, at noget af det, der har været meget interessant i dag, det var at tale om det danske mindretals holdninger til disse grænsedragninger.
Det bliver vi nødt til at bruge i.
Jeg tror, at vi bliver nødt til at tage fat i de dansksindede syd for grænsen og høre nogle meldinger på, hvordan de egentlig ser på de meget interessante ting, der faktisk udspiller sig i den region.
Tak til lytterne, tak for i dag. Lige om lidt, så er der nyheder.